bol som v Urbanove u bratov baptistov a som tam mal možnosť slúžiť a mal som možnosť aj trošku bližšie vidieť tú prácu, ktorú robia. Bol som z toho povzbudený. Sa teším z toho, že máme tak blízko bratov a sestry, ktorí tiež sa modlia, ktorí pracujú na Božej Vinici a prinášam vám odtiaľ všetkým pozdraví. A zdôraznili mi to viackrát, aby som nezabudol odovzdať pozdraví. Takže hneď ako prvú vec chcem odovzdať tieto pozdravy. A teraz tento víkend som mal možnosť byť v Košiciach, bola tam taká mládežnická konferencia a tiež som bol povzbudený z toho, čo som videl, čo Pán Boh robí aj na tej strane Slovenska a na tom konci. A je úžasné vidieť, ako všade má Pán ľudí a svoje deti, ktoré ho milujú. A ja verím, že aj dnes sme tu preto, že milujeme Pána Ježiša a že chceme zažiť jeho dotyk a počuť jeho slovo a stretnúť sa s ním. A ja verím, že keď takéto očakávanie, s týmto sme prišli dnes, tak Pán Boh toto rád naplní. A chcel by som na úvod, skôr ako začnem hovoriť, povedať jeden taký príbeh. Možno nepamätám si, či som ho už tu hovoril, ale mi to tak trošku nahra na smeč do toho, čo budeme dneska hovoriť a čítať si. A je to príbeh jednej staršej sestry, ktorá prechádzala ťažším obdobím, ale v tomto celom dôverovala Pánovi a modlila sa. A ten príbeh hovorí tak, že táto sestra prechádzala veľkou finančnou krízou, situáciou a jedno ráno išla niekde do parku, sadla si na lavičku a tak sa modlila k Pánovi a hovorí: Pane, ty vieš, že čím prechádzam a ďakujem ti, že so všetkým môžem ku tebe prichádzať a tak chcem aj teraz ťa prosiť, aby si aj tento deň sa o mňa postaral, ako každý deň sa staráš o svoje deti. A prosím ťa, nejako pomôž mi a vyrieš túto situáciu. A v tom hovorí ten príbeh, že vnímala alebo cítila, zažila, neviem ako to presne popísať, uprostred tej modlitby, že prvý človek, ktorý príde, tak to bude Bohom poslaný človek, ktorý bude mať odpoveď na jej modlitbu. No a tak teda s takou chválou a radosťou v srdci očakávala a hovorí ten príbeh, že išiel oproti taký mladý študent. A tak ona, tak ako to ona vnímala, cítila, prežívala, tak hneď išla mu oproti a čaká. A tento študent mal tendenciu si ani nevšimnúť a ísť len okolo. A tak sa mu ozvala, keď videla, že prechádza okolo, hovorí, že počkaj, mladý mužu, a tento sa zastaví, že čo asi sa chce, alebo čo ide. Hovorí, že máš niečo pre mňa, alebo tak, chceš mi niečo povedať? On taký prekvapený, že nie, teta. Ale pán mi povedal, že cez teba mi niečo dá. A on taký veľmi z tohto bol prekvapený, podľa všetkého bol neveriaci jej. A hovorí, že teta, pozrite, ja som študent, ja sám nemám. A keby niečo mám, tak by som vám naozaj dal, akože nejde o to, že by som vám nedal. A hovorí ten príbeh, že ako strčil tak ruky do vrecka a chcel ukázať, že prázdne vrecka, tak zistil, že je tam nejaká bankovka. Bol až sám prekvapený, takže bral to ako zázrak, hovorí, fúha, tak predsa len, a dali tú bankovku a bol z toho taký úplne vedľa, že čo sa stalo. A ten príbeh ďalej pokračuje, že tá teta si to zoberie a hovorí: Pane Ježišu, ďakujem ti, že si odpovedal na moju modlitbu a prosím ťa na budúce, aby to nebolo, že cez neveriaceho človeka, radšej cez veriaceho. Tento bol ešte viac v šoku, tento mladý muž, keď to počul. No, ale príbeh pokračuje, neskončil. Ide na intrak a keď prišiel na ten internát, tak hovorí: Chlapci, musím vám niečo povedať, tých spolubývajúcich zhromaždil, musím vám niečo povedať. A že čo máš, čo si zažil, videl si niekoho pekného? Nie, počúvať sa mi stalo. Normálne som išiel po parku a jedna stará teta ma akože oslovila, že Pán Boh jej povedal, že ja jej mám niečo dať. No a počúvajte, ja som povedal, že samozrejme som študent a že sám nemám a viete, ani som nečakal, že a vyslovne, keď som vopchal ruku do vrecka, tak tam bola bankovka. Ja nechápem, odkiaľ sa vzala, pre mňa to je ako zázrak. A vraví mu ten druhý kamarát, ktorý tam bol s ním na izbe, tak tam ticho sedia, počúva, hovorí: Vieš čo, na budúce si radšej dobre skontroluj, koho nohavice si berieš. Toto je možno taký úsmevný príbeh, ale príklad, aspoň pre mňa, toho, že Pán Boh pracuje a dokáže pracovať rôznymi spôsobmi a aj takýmto spôsobom, pretože dneska máme tému, a ja budem pokračovať tam, kde sme minule ostali, a to je také vedenie Svätého Ducha. A naozaj tie príbehy, tie situácie, ako Pán Boh pracuje, sú tak rôzne, tak pestré, tak zaujímavé, že a toto je možno len jeden taký ukážkový dobrý príklad toho, ako to môže byť alebo vyzerať. A ja by som chcela, aby sme teraz spoločne sa mohli postaviť. Budem sa modliť teraz na úvod a potom si prečítame Božie slovo. Drahý oči, ja som ti veľmi vďačný za túto chvíľu, za tento moment, za túto možnosť, že tu môžeme byť takto spolu a ja sa modlím, aby tvoj svätý duch k nám aj dnes hovoril. Pane, my túžime počuť tvoje slovo, my vyznávame, že je nám dobre, keď sme spolu ako bratia a sestry a je dobre mať spoločenstvo a je úžasné vidieť jeden druhého a je úžasné vidieť to, čo si ty urobil, Pane Ježišu, ale chceme, Pane, dneska ísť ešte ďalej, ešte viac a túžime potom, aby tvoj svätý duch k nám hovoril. My chceme, že keď budeme odchádzať z tohto miesta, aby sme vedeli, že odchádzame s tým, že ty si k nám prehovoril, že si sa nás dotkol. Páne, my vyznám, že tvoje slovo je živé, mocné, aby menilo veci aj v našich životoch, aj naše okolnosti a dokonca aby povolávalo k životu aj to, čo je mŕtve. My veríme, že takto mocné tvoje slovo. My chceme sa aj dnes tvojim slovom sítiť, krmiť. Páne, chceme nasávať to, čo nám chceš dať, aby sme mohli odísť z tohto miesta s tým, že sme prijali tvoje slovo, že sme požehnaní a že je to všetko na slavu mena Ježiš. Páne, dávame sa ti, dávame do tvojej poslušnosti našu myseľ, naše srdce a prosíme ťa, aby skrze svojho ducha si k nám hovoril aj dnes a aby si oslavil seba. Mocno mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. Ak máte Božie slovo, môžete si spolu so mnou otvoriť v skutkoch 16. kapitoli. Skutky 16. Pamätá si niekto, aspoň Luboš by si možno mohol pamätať, že kde sa čítalo naposledy? Alebo niekto možno by si vedeli skutky, kde sme ostali? Prvých koľko veršov zo 16. kapitoly sa čítalo? Ako? Ďakujem, Žanetka, máš u mňa cukrik. No, takže oplatí sa byť pozorný. Dobre, takže 10, ale ja by som teraz chcel nadviazať na to a preto budem čítať raz od veršu 6. A tam je napísané, že cez Frigiu a Galácky kraj iba prešli, apoštol Pavol hovorí, iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlasať slovo v Ázii. Keď prišli k Mizii, pokúšali sa ísť do Bitinie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Miziu a zišli do Troady a tam mal v noci Pavol videnie. A keď si Macedónčan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlasať im evanjelium. A keď sme sa odplavili z Troády, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácia a nasledujúci deň do Neapolisu a odtiaľ do Filip, ktoré sú najvýznamnejším mestom v tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tom meste sme sa zdržali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu Grieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia. Bola to predavačka purpuru z mesta Tiatíri, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak ste o mne usúdili, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa a prinútila nás. Verš 16. A jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala, títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. A robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obratil sa, povedal tomuto duchu, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi von z nej. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla, Silasa, zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. Predvedli ich pred sudcov a povedali, títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlasajú obyčaje, ktoré my Rímania nesmieme ani prijať, ani zachovať. Aj dáv sa obratil proti ním a sudcovia im postrhávali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klátky. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetky púta sa uvoľnili. Keď žalárník sa prebudil a videl dvere väzenia pootvárané, vyťasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol mocným hlasom, neubližuj si, veď sme všetci tu. Žalárník si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. A keď ich vyviedol von, povedal, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymýl im rany a hneď sa dal pokrsiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha. Keď sa rozhodnilo, sudcovia vyslali ozbrojenú stráž s odkazom prepust tých ľudí. Ale žalárník oznámil Pavlovi tieto slova. Sudcovia odkázali, aby sme vás prepustili. Teraz teda vidíte a choďte v pokoji. A Pavol mu odpovedal. Napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú. Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú. A tieto slova ozbrojená stráž ohlasila sudcom. Tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rímania. Prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lidii, ponavštevovali bratov, pozbudili ich a odišli. Amen. Môžeme sadnúť. A je pred nami, by som povedal, veľmi bohatý text. A bude to dneska opäť taká výkladová kázeň. Ja sa pokúsim nadviazať na to, čo tu odznelo minulú nedeľu. Ja som tu nebol síce, ale som si to mal možnosť vypočuť a som bol z toho povzbudený. A verím, že tí, ktorí ste tu boli, alebo ktorí ste to vypočuli, tiež ste mohli prijať to požehnanie. A nebudem možno sa nejako opakovať v tom, čo tu bolo, ale by som chcel práve nadviazať na ten šestý verš, ktorý pre mňa, keď som si čítal toto slovo a pripravoval sa na dnešnú kázeň, tak ma dosť zastavil a zarazil a prekvapil. Nie, že by som to predtým nebol čítal alebo počul, ale znovu som musel byť konfrontovaný a čeliť tomu, čo tu je napísané. Ja to prečítam ešte raz a sa zastavím. Cez Frigiu a Galacký duch iba kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlasať slovo v Ázii. Všimli ste si, že Svätý Duch im bránil kázať hlasať slovo v Ázii? Ďalej pokračuje, keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitinie, ale Ježišov duch im to nedovolil. Podľa mňa toto je veľmi, veľmi zaujímavý úsek písme a nie je ich veľa takýchto príkladov, ale som rád, že to tu je, lebo tento text nám hovorí o tom, alebo poviem vám takto, ja osobne som tak bol nastavený vždy, že keď máme Božie slovo, máme Bibliu a v Biblii je napísané niečo, tak to teda, Biblia je Božie slovo, súhlasíte so mnou? Môžete povedať na to amen, je Božie slovo Biblia? Amen. Takže keď máme Bibliu a si čítame Božie slovo, prečítame si a tým pádom berieme to, alebo ja som sa na to vždy tak díval, že keď je to v Božom slove, je to vždy Božia voľa. A dokonca by som to aj dnes znova zopakoval a s tým súhlasím a si to naďalej myslím, že všetko to, čo je napísané v Biblii, je Božia voľa. Ale je zaujímavé, že ako potom, na prvý pohľad to vyzerá, že Ježiš im povedal, choďte, ale Duch Svätý im povedal, nie. Vyzerá to, keby si protirečili Ježiš a Duch Svätý. Však, na prvý pohľad. Všetko, čo je v Biblii, je Božia voľa, je niečo, čo Pán Boh chce a je nemenné a na druhej strane tu Duch Svätý im povedal, teraz nie. No, aspoň na prvý pohľad na mňa to tak pôsobilo, ako by si to protirečilo. Pravda je taká, že Biblia, Duch Svätý si nikdy neprotirečia. Je to ten istý duch, ktorý stojí za týmto slovom a ktorý spôsobil, že toto slovo je a preto nikdy nejde proti sebe. Ale viete, čo z tohto celého aspoň mne naznačuje? Že aj správne veci, aj Božie veci majú svoj čas. Majú svoj čas, kedy sa udejú. To neznamená, že by Pán Boh nechcel, že by Duch Svätý nechcel, aby títo ľudia zažili a spoznali Pána Ježiša. Ja vám prečítam jeden verš. Najskôr prečítam ten úsek, ktorý som ešte raz čítal. Cez Frigiu Galacký kraj iba prešli, lebo Duch Svätý im bránil hlasať. A potom 7. verš hovorí, keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitinie, tam im tiež Duch zakázal. A teraz prečítam 1. Petrovú, 1. kapitolu, 1. verš. Viete, čo tam píše? Peter, apoštol Krista vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadocii, Ázii a Bitinii a tak ďalej. Komu píše Peter? Presne týmto ľuďom, kde Pavlovi bolo zabranené, aby tam išiel. Tento kraj, tento úsek, podstatne v inom časovom období bol vyslaný Peter, aby tu slúžil. Neviem presne ani ako, a nemáme to úplne podchytené, ale vieme, že tento list je presne im adresovaný. Je úžasné vidieť, aké sú Božie cesty. My niekedy, ja niekedy, sa snažím tak automaticky sa dívať na veci, tak samozrejme. Je to tu napísané, tak je to jasné. Ale vidieť, vnímať v tom celom, že Duch Svätý to uvádza do také, by som povedal, že do takého správneho pochopenia. Pamätáte si na tie slova, ktoré hovoria, že litera dokáže zabiť, ale Duch je ten, ktorý oživuje. Viete, koľko zborov, spoločenstiev, denominácií, cirkvi, ja neviem, ako ich nazvať, a sekt, sa odvolávajú na Bibliu a povedia, budú vám citovať niektoré státe a povedia, že preto, lebo tam je napísané. Veľmi veľa. Každý sa môže odvolávať. No tak každý má potom Božie slova, každý má pravdu. Alebo aspoň si to nejako tak vyklada každý. Ale v skutočnosti zárukou toho, že Božie slovo je interpretované a pochopené, je jedine Svätý Duch, ktorý dáva, aby sme tomu mohli pochopiť. Ak Duch Svätý je pri človeku, keď sa znovu zrodí, súhlasíte so mnou, je tam, že už ho usvedčí v tom momente, kedy začína ten proces novozrodenia, je usvedčený skrze Svätého Ducha. Duch Svätý v ňom pôsobí proces pokania, ukazuje mu, že je hriešný a poukazuje mu na to, že ale je tu milosť, poukazuje mu na Ježiša Krista, prebýva v ňom potom, keď sa znovu zrodí a tu práca Svätého Ducha akoby končí. Duch Svätý je s ním, preto hovorí o Duchu Svätém, že je radca. To znamená, že aj pri čítaní Biblie a o to viac pri čítaní Biblie Duch Svätý je ten, ktorý ti radí, chce ti radiť, chce ti pomáhať. A v tomto prípade vidíme to veľmi konkrétne a jasne, že napriek tomu, že Ježiš im povedal, choďte do celého sveta, východiskový bod, a prejdite to celé až po posledné končiny zeme, prišiel moment, oni čo robili? Sa modlili. Ja, zasa druhý extrém je ten, že dobre, Pán Ježiš povedal, ale keďže nevieme presne, či je ten čas, ktoré je to mesto, tak si sadneme, alebo sa zatvoríme a budeme sa modliť až dovtedy, kým sa neotvorí nebo a príde anjel a povie, čo povie? Nové zámky. A ty vieš, že ti povedal nové zámky a tak sa zdvihneš a ideš v nových zámkoch. Ale vidieť, že oni sa postavili na to, čo Pán Ježiš povedal, choďte do celého sveta a išli do celého sveta, ale v tom procese boli citliví na Svätého Ducha. Až prišiel na moment, kedy Duch Svätý povedal, a teraz tu nie. Dobre, tak ideme ďalej. Ani tu nie, aj tu sú dvere zatvorené. Dobre, tak čo? Išli spať v noci a v tom prišlo videnie. A ďalšiu vec, ktorú by som tu počiarkol, že vedenie Svätým Duchom, a k tomuto sa znovu ešte vrátim v tom závere, že vedenie Svätým Duchom nie je o návode, ale je o vzťahu s ním. Viete, keby, ja neviem, či máte radi návody. Ja sa priznám, že keď si niečo kúpim, návod si prečítam, až keď zistím, že som to asi pokazil. Že niečo som urobil zle, lebo už z toho ide dým. A potom si pozriem rýchlo návod. Zle som to pozapájal, neviem. Ja nemám až tak rád návody, ale sú situácie, ktoré verím, že sú dôležité pre každého z nás. A toto sú situácie, keď sme presvedčení, že je to pre nás dôležité a chceme to urobiť dobre, tak hľadáme nejaký návod alebo pýtame sa, ako si to ty robil? Ako to urobiť, aby som to lebo je to dôležité. A mnohí ľudia, aj v rámci Božieho kráľovstva, chcú vedieť návod, no ako? A preto je veľmi nebezpečné robiť zo skúsenosti teológiu. No u mňa to takto bolo, tak u vás všetkých by to takto malo byť. Lebo ja som to takto zažil. Ja keď som bol pokrstený Svätým Duchom, tak sa triasli škrídle na dome. Takže ak sa netriasli, keď si ty bol pokrstený, pravdepodobne niečo nie je v poriadku. Pretože ja som takúto skúsenosť mal. Takže chcem tým len povedať to, že skúsenosť, ale tá naša skúsenosť je veľmi vzácna. Je to niečo, čo je naše, čo je cenné, čo je svedectvo, čo nás môže hnať. A nerobme z toho potom akože návod. Dokonca ani nie je návod na Svätého Ducha. V tom je to, že je Boh, on nie je niekto, kto sa dá strčiť. Všetko, čo dáte do návodu, do toho 3 kroky ako, 7 krokov ako a neviem ako, tak to viete ovládať. A preto máme radi návody. Návod ti dá návod, ako niečo ovládať. A to je nemysliteľné, aby človek si povedal, že dobre, ja sa naučím ovládať Boha. Nájdem tých 7 krokov ako. Budem sa správne, ja neviem, modliť, spieť a všetky tie predstavy, že ako to má byť. A keď toto urobím, tak potom už budem, Boh už bude musieť konať. To je to, čo sa hovorí taký ten automat od Coca-Coli, že vhodí mincu, vyhodí mi kolu. Hodí mincu, vyhodí mi, ja neviem, sladkosť. A žiaľ, možno si to nepriznávame, ale často sa takto stávame aj k modlitbám. Pomodlil som sa a nič sa nestalo. Matematika 1 plus 1 sú 2, malo by to vydať. Čo sa stalo? a automaticky sme možno hneď frustrovaní alebo riešime rýchlo, lebo nejaký vzorec sa nám zdá, že nefunguje. Ale na Boha nie sú vzorce. Je to vzťah. A za každým to môže byť tak, jedinečne, tak, iné, tak. A tento verš hneď na začiatok mi tak, toto tak veľmi vypichol a som ma tak prepackal a znovu si uvedol, je to len o vzťahu, tam nie je vzorec. Ale k tomuto sa ešte vrátime. A ten text pokračuje, že teda išli ďalej, obišli teda Míziu, zišli sa do Troady a tam mal v noci Pavol videnie. Akýsi Macedončan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať evanjelium. A je to úžasné, že vlastne prišiel moment, kedy Duch Svätý im ukázal cez videnie, Boh im dal vedieť, že toto je tam, kde vás chce mať. A keď som si toto slovo tak čítal, tak vo mne to tak rezonovalo, že Macedónsko už, neviem, či môžem povedať, že je v Európe alebo nie, ale dá sa povedať, že to bola taká brána do Európy pre misiu. A vo mne to tak rezonovalo, že to je také výkrik Európy, prosba o pomoc. A keď som si toto čítal a modlil sa a uvažoval nad týmto, tak vo mne tak rezonovalo, že dnes je to znova tak aktuálne. Chce to volanie Európy. Viete, Európa kedysi bolo miesto, hlavne podstatne neskôr bolo miesto, ktoré vysielalo a zasahovalo všetky svetadeli, kontinenty, vysielalo do Indie, do Afriky, misionárov, do Ameriky, a neviem, kade všade. Dneska hovorí sa, že je kontinent svetadel, ktorý potrebuje, aby bol znovu zevangelizovaný, aby sa znovu prebudilo. A keď v rámci histórie, keď som sa venoval tomu štúdiu a aj v rámci školy, keď som pri tomto strávil nejaký čas, tak ma zaujalo to, ako Boh vždy v Európe, tam, keď niekde oheň zhasol, tak začali práve tie severné krajiny, ako je Norsko, Fínsko, Švédsko a tam hore, tak odtiaľ začali prichádzať prebudení misionári a začali prúdiť do Európy. Bolo obdobie, kedy Európa tam vysielala misionárov a zdalo sa, že neúspešné boli tam vikingovia, boli tam cudzie náboženstva, božstva a všetko možné a veľmi kruto ich prenasledovali, ale potom prišla do Európy kríza a odtiaľ začali prichádzať príliv takých misionárov a znovu zevangelizovali a zapalili ten oheň v Európe. Ale to som veľmi predbehol a vrátim sa späť, že toto je také volanie tohto nejakého Macedončana, nevieme ani čo to bol, aký nejaký človek, ktorý hovoril, príď sem. Veľmi sa mi páči to, že je to akési vedenie toho, kde evangelizovať. A zaujalo ma aj to, ako pán predpripraví miesto. Keď chodíme s ním a v jeho vôle, ja rád používam takú frázu, že Boh ťa predchádza. Že ťa predbehne. Ty ideš niekde, ideš zaklopať do nejakých dverí a ty zistíš, že tie dvere už sú otvorené a ten človek už je pripravený a ako keby veci sú pripravené. Je to úžasné. Nevždy to tak je, ale neviem, či povedaš vo väčšine prípadov, ale často to tak je u Božích detí, že vidíš, a to je také možno často potvrdenie toho, že Boh už ťa predišiel a ty len prídeš a je to predpripravené. Aj toto bola pôda, ktorá už bola pripravená. Keď si zoberiete ovocie, jablko, hruška, je to dobrá vec, keď je to dobre vyzreté, tak je to vynikajúce chutné, ale keď to predčasne otrhnete, tak môže to byť trpké. Môže to byť nechutné a je to dobrá vec, ale musí vyzrieť. A vidíme, že aj Božie slovo nám na toto poukazuje, že nie vždy sú všetci ľudia alebo všetky tie miesta pripravené k tomu, aby boli, akože polia sa už belejú, aby boli zožaté. Pamätáte sa na učeníkov, keď ich vyslal pán Ježiš a povedal, že tam, kde vás neprijmú, nevenujte tam teraz, že rozložte si tábor a neviem čo a pustite sa a zavolajte ďalšiu skupinu a posilni a len otraste práh a choďte ďalej. Je zaujímavé vidieť, aj v tomto prípade, ja si myslím a to si domýšľam, že keby prišli do týchto miest, kde im bolo zakazané alebo kde im duch bránil, aby išli, takže by to bolo bez efektu, bez ovocia. By sa vysilili, by kázali, ako keby, myslím si, že ich srdce neboli pripravené. Podstatne neskôr tam Peter slúžil, ale oni boli povolaní niekde, kde keď prišli, tak srdcia ľudí boli pripravené. Lebo čítajme, čo sa stalo ďalej. Keď sme sa teda odplavili z Troady, zamerili sme priamo na ostrov Samotracia. Nasledujúci deň do Neapolisu a odtiaľ do Filip, ktoré sú najvýznamnejším mestom v tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tom meste sme sa zdržali niekoľko dní. Vyzerá to tak, že nebolo to tak, že keď vystúpili z prístavu, z lode, tak už tam čakali ľudia, zástupy s ratolestami, hovorte nám Božie slovo. Prechádzali dni a vedeli, že sú na správnom mieste. Neviem, či ste to niekedy zažili, že viete, že ste tam, kde máte byť, ale netušíte, čo máte robiť. Ešte stále neviete, že hľadáte a pýtate sa pána. Oni tam prišli a prešlo niekoľko dní a tu je napísané, že v sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali. Počkajte však, prečo nemohol prísť znova? Ten Macedončan povedal, v sobotu ku rieke, tam budú nejaké ženy. On im povedal, že choďte do Macedónska a bodka. My by sme čakali také možno už preduchovnele, že už keď to takto začalo, tak nech to takto ide, však je Boh ten istý a chce to, tak potom prečo by oni mali sa trápiť a hľadať a skúmať a premodlievať a nazdávať sa a skúsiť? Však je to jasné, ale tu je krásne napísané, zasa je to jedinečné, je to vzťah, že v sobotu teda vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa navzdávali, sa tam modlievajú. Sadli sme sa a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Zaujalo ma aj to, že oni nešli kvôli tomu, že bola sobota, to nebolo pre ne až tak dôležité, ako to, že sme sa navzdávali, že sa tam budú modliť, že tam budú nejakí ľudia. Je to úžasné vidieť, že išli tam, kde boli ľudia. Nerozložili si kemp, nejaký stán veľký, a povedali, budeme na námestí o 18. Všetci nech prídu, pozývajte na 18. na námestie, my tam budeme a to spustíme celé. Máme už aj, samozrejme, že tá doba bola iná, ale jednoducho vedeli, že asi tam budú nejakí hľadajúci ľudia. Oni vždy išli a začínali tam, kde už nejakí ľudia, napríklad kde boli synagógy, alebo kde ľudia niečo o Bohu vedeli, alebo hľadali. Keď ich tam neprijali, išli ďalej. Ale vždy tam začínali. Aj v tomto prípade vidíme, že išli tam, kde by domnievali sa, že by mohli byť ženy. Ja som sa zamýšľal nad tým, prečo nešli do synagógy, ale je napísané, že sme vyšli za bránu k rieke. A nevedel som, ani mi to nepoviem, že vo videní nejaký Macedončan zjavil, ale som sa dočítal v tých knihách, ktoré sa venujú tomuto pozadiu, že tam, kde Židov bolo málo a neboli schopní, aby postavili synagógu, aby fungovali takto ako normálna synagoga, tak sa schádzali pod holým nebom na rôznych miestach, napríklad pri riekach alebo pri mori a tam mali také mini bohoslužby alebo taký čas, kedy uctievali a slúžili Bohu. A zrejme tu ide o podobnú situáciu. Ale mňa, čo veľmi prekvapilo, je, že prečo so ženami? Neviem, čo si myslíte, alebo aká by bola vaša interpretácia na toto? Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Na čo investovať do žien, keď povedali, neskôr tam hovorí Pavol, že ani, že nech neučí. No tak, aký to má zmysel potom? Povedia niečo, ale ona má byť ticho. Toto je inak veľmi, myslím si, že citlivá téma dodnes, aj v našej cirkvi, v našej denominácii. A ja verím, že túto tému príde čas, verím, že blíži sa ten čas, kedy ju otvoríme tak trošku vo väčšom, služba žien. Ale ja takú možno zatiaľ len takú otázku. Môžu ženy učiť besiedku? Môžu či nemôžu? Nepoviem biskupovi, nebojte sa, môžete kľudne slobodne. Takže môžu, hej? A tuším, že aj u nás v zbore učia besiedku. No ale viete o tom, že deti nevedia tak rozsudzovať ako dospelí ľudia? Je to nebezpečnejšie ich pustiť tam. Hovorím, že k tomuto toto je asi väčší balík, ja som teraz len zámerne trošku podpichol, pretože si to vyžaduje väčšiu pozornosť a väčší výklad a venovať sa všetkým tým miestam, ktoré hovoria v písme o službe žien, ale tým, že tu Božie slovo sa o tom zmieňuje, tak som si tak neodpustil do toho tak trošku načrieť, ale verím, že služba žien to bude jedna. Počúvala nás aj istá žena menom Lydia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, ktorá si ctila, aby jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak ste o mne usúdili, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa, a prinútila nás. Je úžasné, okrem iného, je úžasné vidieť, ako jej srdce bolo pripravené, ale veľmi, veľmi sa mi páči to srdce služobníka. Chcela im poslúžiť. pohostinstvo. Toto je niečo, čo je veľmi vzácne a je prítomné v prvej cirkvi veľmi evidentne. A nepreženiem to, ak poviem, že domáci zbor, tých, ktorých poznám, tak viem, že mnohí z vás máte toto služobnícke srdce. Je to veľmi vzácne pred Pánom. A myslím si, že ak ako zbor znesvat vás po niečom alebo nás po niečom poznajú okolité zbory, tak vedia, že sme tu bolo. A som za toto vďačný. Je to niečo, čo dáva Svätý Duch, čo pôsobí. Je to služba. Dokonca Božie slovo hovorí, že mnohí nevedomky pohostili nejakých hostí a pohostili anjelov. A je to vzácne pred Pánom a chcem vás povzbudiť. Viem, že toto pestujete mnohí z vás. Chcem vás tomu povzbudiť. Naďalej v tom pokračujte. Je to veľmi vzácne a cenné pred Pánom. Je to niečo, čo je služba. Je to niečo, čo Svätý Duch pôsobí v vašom srdci a sa cez to oslavuje. Chcem vám povedať, v prvej cirkvi toto bol veľmi, veľmi, dokonca nielen v prvej cirkvi, ja zase sa vrátim trošku k histórii. Viaceré príbehy histórie hovoria o tom, že keď prišli prví kresťania a zvestovali Krista mnohým pohanom, tak sa im vysmievali. Ale viete, čo ich zlomilo, tých pohanov? Keď videli ich pohostinnosť a videli ich nezištnú službu. A videli to, že jednoducho nakrmili ich, že mnohí, vtedy bolo hlavne tá otrokárska spoločnosť a mnohí otroci boli prevážaní ako zvieratá a tak ďalej. A mnohí tí kresťania nemali možno ani priestor, dokonca niekedy bola tam jazyková bariéra, že ani im nevedeli slúžiť. Ale keď prechádzali tie veľké karavány s otrokmi, tak si vytipovali tie miesta, kde mohli a prišli a im len rozdelili jedlo. Proste dávali. Dávali im tým, čo... A pýta, tí otroci sa chceli pýtať, kto sú títo ľudia, prečo to robia. Všade sa ku nám správajú ako ku zvieratám, prečo oni sa ku nám inak správajú. Čo to je to iné? A ich skutky kričeli hlasnejšie ako ich slova. Toto je niečo, čo je veľmi vzácne. Mnohí, možno sme niekedy sklamaní toho, že hovoríme Božie slovo a že sa to nestretne, možno a ľudia nereagujú na to. Chcem vám povedať, ľudia oveľa viac všímajú si naše skutky. Či to, čo hovoríme, sami žijeme. A dokonca vám poviem, ja keď, často som tu už aj opakoval, keď niečo kážem, Pán ma sám v tom skúša. A je to pre mňa veľká, veľká výzva. Aj snah samých, ak my hovoríme Bohu, vieš čo, ja napríklad o financii, ja v tomto nemám problém dávať, za chvíľku príde situácia, kedy ťa to vyskúša. Či naozaj je to tak? A tak je to, že to naozaj preskúša, ukáže, čo v tebe je. A preto vás povzbudzujem, keď hovorme, nechcem ani trošku zľahčovať tú silu toho, keď hovoríme Božie slovo, ale chcem vám povedať, ak to nie je kryté tým, že je tam aj život za tým, tak je to ako keby až to zhadzuje, až sa to ako keby trošku, je to kontraproduktívne, až sa to vysmieva tomu naozaj, čo hovoríte. Lebo niečo vyznávate ústami, všetci susedia okolo vedia, že to tak nie je, aspoň u vás. A je to samozrejme ich výhovorka. No a ja prečo, ja tam ani neprídem, lebo, a spomeniem nejaké konkrétne príklady. Áno, je to výhovorka a u Pána to neobstojí, že no dobre, máš pravdu, tak si mal takého neslušného suseda veriaceho, tak to ti prejde. Nie, 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 oni, každý sa bude zodpovedný pred Bohom za jeho život. To nie je ospravedlenie. Ale na druhej strane, bratia a sestry, nebuďme prekážkou preto, aby ľudia mohli prísť ku Kristovi. Nech tak svieti naše svetlo, nech také sú naše životy, že keď ich uvidia neveriaci ľudia, aby to ich predbehlo. A možno, keď už príde k tomu, že povieme slova, aby to srdce už bolo pripravené tým, čo vidia ich oči. A vidia, že vy ste iní. Vy ste iní. Toto nie je možné, že dávate sami zo seba. Toto je niečo nadprirodzené. A ja toto chcem. Chcem vám povedať, že toto je veľmi vidieť, toto svetlo. A teraz prichádza jedna veľmi zaujímavá situácia a možno už aj pomaličky. Ja som prečítal celý text a som si vedomý, že celé to nebudeme ani nestihneme dneska prebrať, ale aspoň nejakú tú časť. Prichádza veľmi zaujímavá situácia, kedy jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha. A veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlosujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní, až Pavla to nahnevalo. Je to veľmi zaujímavé, kedy je tu jasne povedané, že je to dievčina, ktorá mala vešteckého ducha. Diabol, ktorý hovorí pravdu? Pýtam sa. Diabol, ktorý hovorí pravdu? Ako ho bolo možné rozpoznať? Predstavte si, že prídete niekde, kde máte veľmi ťažkú pôdu a vy sa snažíte niečo tam rozbehnúť a príde človek, ktorý vám v tom pomáha. Toto je podobný príklad. A ona, lebo ona mala renome, to nebolo, že nejaká žena len taká, ona viacerým ľuďom veštila a bola relatívne známa v tom meste mohla byť, pretože prinášala veľké zisky, tak tomu hovoríš, tam bol nejaký obrat tých ľudí, ktorí sa tam točili, mala veľa zákazníkov a všetkým tým ľuďom, ktorým veštila, tak dali na ňu. A keď ona príde a povie, toto sú služobníci najvyššieho Boha a oni vám zvestujú cestu spásenia a tak ďalej, mnohí ľudia to bolo, že wow, tak poďme za nimi, čo nám povedia. Je to zaujímavé, nie? Veštica, diablov duch, ktorý povie, toto je evanjelium, tam choďte, ich počúvajte. A na v Božom slove, niektoré situácie vieme rozpoznať, ale iné vidíme až časom po ovoci. Ale táto situácia je úplne iná. Čo by sa stalo, keby boli už videli ovocie? Už by bola bývalá cirkev dávno zničená. Lebo o čo išlo? Keby Pavol a Silas sa boli opreli o túto vešticu a boli by to nechali tak, teda možno by to nebola ani riešili, boli by zvestovali, bol by tam býval dáv ľudí, boli by im zvestovali Krista a potom prirodzene bol by prišiel čas, že čo? Že odídu ďalej. Keď odídu ďalej, kto tam ostane v tom meste v cirkvi? Žena, ktorá má vešteckého ducha, ktorá má diablovho ducha. Hadajte, môžete trikrát hadať, čo by sa bolo stalo s tou cirkvou, hneď ako boli odišli. Časovaná bomba. Bum! Otázka času bola by rozbila celú tú prácu. Pretože keby oni sú ticho, tak ju schvália. Tak jednoducho s tým súhlasia. A je zaujímavé vidieť, že ani nerozpoznali to hneď, lebo tu je napísané, že robila tak veľa dní. To nebolo, že jeden deň. By sme čakali, že prvých 15 sekúnd už cítite, neviem, sa vám možno zhusí koža, alebo čo, a cítite niečo cudzie a už sa stávate a v mene Ježiš a neviem čo všetko a zohranie. Prišiel deň a kričala, toto sú služobníci, prešiel ďalší deň, kričala, pripravovala im pôdu, zrazu boli priateľnejší pre ostatných a tak ďalej. Až to vyhrotilo sa a je zaujímavé vidieť, že tu je napísané nie to, že prišiel duch a mu povedal, Pavol, toto je mať zlého ducha. Ale to je napísané, prikazujem, Pavla to nahnevalo. Ja toto trúfam si nazvať taký Boží hnev, taký spravodlivý hnev. Kedy, ako keby, aj Pavol bol len človek, to je tiež pravda, a na druhej strane už toho bolo veľa. Zrejme tam mohol cítiť to napäť alebo ten tlak už od začiatku a sa to zbieralo, hromadilo, až prišlo do toho, že teda sa obratil na ňu a v mene Ježiša Krista ju vyhnal von toho ducha. A je zaujímavé, že napísal, že Pavla to nahnevalo, obratil sa a povedal tej žene? Nie. Tomu duchu. Toto chce, myslím si a vás povzúdzujem, bratia, sestry, v Božom slove je napísané, že v posledných časoch budú rozličné učenia, rozliční duchovia a viac ako kedykoľvek budú sa množiť, falošné učenia a čo všetko. Chcem vám povedať, sme zúfalo, potrebujeme rozpoznávanie duchov pre túto dobu. Modlite sa aj za mňa a modlite sa aj za vás, aby nám Pán tieto dary dával. Na prvý pohľad, tak milí, zlatí ľudia môžu byť tak ochotní a máš pocit, že ti tak pomáhajú a všetko ti predpripravia a môžeš sa o nich tak úžasne oprieť, môže v nich byť diablov duch, napriek tomu, že dočasne hovoria to, čo chceš počuť, alebo ťa podporujú, alebo hovoria aj pravdu. Je ochotný diabol aj takýto kompromis urobiť preto, aby zabil, zničil prácu, zahubil. Koľko zborov, koľko rádov, staršostiev a koľko, väčšinou to začína práve na, ak sa mu podarí vedenie rozbiť, tak má na poli vyhraté. Ale to neznamená, že len toto je jeho oblasť. On všade, kde má priestor, sa snaží. Vie, že má málo času, sa snaží. Modlíme sa, modlite sa aj za mňa, aby toto bolo niečo, čo nám Pán Boh bude dávať, aby sme vedeli rozpoznávať duchov. A nech to hovorí akokoľvek a nech to lichoť akokoľvek, aby sme videli, čo je za tým. Kto je za tým. Náš boj nie je proti telu a krvi, hovorí Božie slovo. Proti mocnostiam. Nedáme to z našich síl. Ja keď vidím len fyzickými očami, ja môžem vidieť, ten človek je zlatý. Však čo, je to úžasné, ale ja nevidím, keď prirodzene ani ty nevidíme fyzickými očami toho ducha, ktorý tam môže byť. Modlíme sa za tento dar. Lebo keby prišlo k ovoci, je pravda, že niektoré veci až časom rozpoznať podľa ovocia. Keby príde k ovoci, bolo by neskoro. keby videli, že je rozbitý zbor, aj tu veštice, no možno už potom boli prišli, neviem, či boli prišli, že to veštice alebo nie. V každom prípade bolo bývalo neskoro. Ale vďaka Bohu, že to rozpoznali a postavili sa mu. Ako náhle sa postavíte zlému duchu, čakajte opozíciu. To sa presne stalo. On to nebol len tak, že no dobre, si ma odhalili. A tak, teda sa schovám a budem čakať na nejakú ďalšiu príležitosť. Je pravda, keď ste v Pánovi a sa protivíte ďablovi, tak Božie slovo je napísané, že podajte sa Bohu a protivíte sa ďablovi a on utečie. On utečie, ale on stále tam mal svojich ľudí a to boli tí pánovia, alebo tí majiteľa tej ženy, ktorá veštila a ktorá im prinášala zisky. A tí ľudia, čo spravili, pobúrili celé to mesto a potom výsledok bol taký, že sa dostali do väzenia. Najskôr ich poriadne zmlatili, potom sa dostali do väzenia. Poslednú vec, ktorú ešte vypichnem, bolo, čo sa udialo vo väzení. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili, spievali Bohu chvalospevy a väzni ich počúvali. Povedzte mi, akí ľudia toto môžu byť, že dostanú poriadnu nakladačku, nebolo také, že nejakými tými plastovými, dostali poriadnu bitku. A dokonca je to napísané o tom väzení, ak to prečítam, áno, a prikázali žalárnikovi, aby ich spoľahlivo stražil, a preto žalárnik, keď dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zavrel, bolo aj vonkajšie akési, vnútorné, čiže najvyšší stupeň žalára, pretože dostal rozkaz, aby ho spoľahlivo stražil a nohy im zavrel do kladky. Nebolo tak, že joj, humanitárna, neviem aká, a pozor, aby sa väzeň nesťažoval, lebo potom budem mať problém ako väznica. Jednoducho to bolo kruté, tvrdé, to najhorší stupeň, zavreli nohy do kladky, proste celé zlé. Títo ľudia mali 100 dôvodov. Bože, my sme ti slúžili a sme robili všetko, ako najlepšie sme vedeli a sme vyhnali tam toho ducha. Koľko ľuďom sme svedčili a teraz kde si? Si nám povedal, že sa máme ísť. Super, ďakujeme ti. Sme prišli do Macedónska a teraz robme to, čo si chcel vlastne. Veľmi dobre si sa o nás postaral. Toto by bolo asi prirodzené ľudské, čo by sme čakali. A čo prirodzene, keď robíte, čo Boh chce, alebo robíte Božiu vôľu a príde opozícia a ten duch, ktorému sa postavíte, sa proti vám postaví a dostanete výprask, môžete dostať výprask, tak prirodzene, prečo? Prečo mne? Prečo zrovna veriacemu človekovi? A tamten, a tamten, a prečo zrovna ja? Viete čo, chcem vám povedať poslednú vec, že v chvále uprostred toho, uprostred najväčšieho zúfalstva, uprostred najväčšieho trápenia je taká Božia moc zasadená, skrytá. V tomto prípade sa triaslo väzenie. To nebolo také, že poďme si skratiť čas, lebo za chvíľku nás pustia. Ktorú pieseň poznáš? Dobre, skúsme, toto je vysoko, skús niečo nič. Toto bol prípad, kedy oni boli naplnení radosťou Svätého Ducha. A oni chválili Boha. Oni neriešili to, že teraz sme hore, teraz sme dole a teraz sa cítime úžasne. To nebolo pocitový svet. Keby bolo podľa pocitok, dávno skončili. Oni vedeli, na čom sú. Oni vedeli, že sú tam, kde ich Pán Boh chce mať. Nevedeli, prečo sa to stalo. To neznamená, že keď oni sa rozhodli dôverovať Bohu, že teraz už mali všetky odpovede. Už oni vedeli, čo sa stane. Nevedeli, ale robili jedno. Dôverovali Bohu tam, kde boli. V tej situácii, v tom väzení. Nevedeli, či tam nesníjú na veky. Možno dúfali, že to tak neskončí, ale nemali, že my už čítame ďalej a vieme, čo sa stalo. Oni nevedeli. Ale toto je moment, kedy chválili Boha. Chcem ťa povzbudiť. Nech sa nachádzaš kdekoľvek. Uprostred, keď chválíš Boha, vtedy, keď si chorý. Nie za to, že si už uzdravený, vtedy ešte, keď si chorý. Vtedy, keď ešte nevidíš výsledok, vtedy, keď nevidíš odpoveď, keď nerozumieš veciam. Postav sa na trosky všetko a chváľ Boha. Počul som, čítal som jeden príbeh jedného pastora, ktorý sa snažil veľmi krvopotne založiť zbor v nejakom meste a že sa mu veľmi ťažko darilo a nakoniec sa im podarilo postaviť za nejaké posledné peňažky nejaký taký chudobný zborček, ale stálo to. A čerstvo na toho, ako postavili, pár ľudí ho len podporovalo, čerstvo na toho, ako postavili, prišlo zemetrasenie do toho kraja a veľa vecí ostalo stať, lebo nebolo také silné, ale ten zborček mal asi zrejme slabšie základy, alebo neviem, a padol. A takéto televízia tam prišla a snažili sa to nejako tak spropagovať a ho naznačiť tým, že vlastne keby to bolo Božie, tak by sa Pán Boh o to bol postaral. Prečo by bol zrovna ten zbor alebo kostol pádol uprostred zemetrasenia, mohol pádoť čokoľvek iné, ale zbor sa zrútil, takže chceli ich tak trošku vysmiať. A ako tam išli tí televízni, ja neviem, moderátori a tak a s tým mikrofónom a s tými kamerami a do toho mesta, tak ten príbeh hovorí, že našli tam toho pastora v tých zrúcaninách a bol tam ešte taká nejaký kus toho klavíra, on tam hral. On tam hral na tom klavíri uprostred tej zrúcaniny a chválil Boha. A mnohí ho, tí komentovali to, že chudák, také ťažké, ťažká psychická zaťaž, že to proste mu to preskočilo a už proste, viete, ako si, keď niekto je bez myslov a niečo robí. A takto to interpretovali, že a on vtedy povedal, aj sa o tom písalo, že povedal, že keď že postavil, že nerozumie, nemá odpovede, nevie, ale postavil sa na trosky všetkého a aj tak budem chváliť Boha. Neviem. Všetko padlo popolom, ale viem jedno, že Boh je hore, Boh o tom vie, Boh ma miluje, ja ho budem aj tak chváliť. Príbeh pokračuje, že o niekoľko rokov neskôr mal jeden z najväčších zborov, Pán Boh také prebudenia prielom priniesol do toho mesta, že to bolo že zavidenia hodné. Viete, kde sa ukázalo to, kým ten človek je v skutočnosti? Vtedy, keď sa postavil na trosky tej zrútenej modlitebne a chválil Boha. Tam sa ukáže, kde sme. Nevtedy, keď všetko sa darí, nevtedy, keď vychádza všetko, vtedy, keď máme pocit, že nebo je zatvorené, že je ticho, že nič a nemáme odpovede, tam sa ukáže, čo je v nás. Kde je naša viera? Jakob hovorí, že majte, bratia, predstaví sa v prvej kapitole, prvý verš a v druhom hovorí, majte iba radosť, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky a pokušenia. Toto som nemal, nikdy som nemal rád, tento verš sa vám priznám. Majte radosť, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky a pokušenia, lebo práve tam sa vaša viera osvedčí. A to potom vedie k vytrvalosti a teda. Tam sa ukáže, čo je v tebe. Tam sa ukáže, čo je vo mne. Keď prichádzajú skúšky, neviem, či, ako vás tomu povzbudí, aby ste mali radosť. Ja vám to len pripomínam, hovorí to Božie slovo. Majte radosť, ak prechádzate obdobím skúšky. A postavte sa chválou uprostred choroby, uprostred toho, že neviete, ako zaplatíte účet, uprostred situácii, ktorá je zúfala. Postavte sa chválou a povedz, Bože, neviem, ale ťa chválim. A nech sa deje čokoľvek. Či bude dobre, či bude zle, či bude veľa, či bude málo. Ja ťa chcem chváliť, drahý Ježiš. Je to aj tak o tebe. A či keď išli do tej ohnivej pece, pamätáte si, oni povedali, či nás Pán Boh vyslobodí, či nie. Nie je o tom, že my máme vieru, že nás vyslobodí. Pali, nepali. Ale išli s tým, či sa to stane, či nie, my aj tak budeme poslušní, my sa mu aj tak podáme. Úžasne. A nebudem už ďalej vykladať, len takých niekoľko posledných vecí, ktoré z tohto slova, aj tá téma je, že vedenia Svätým Duchom, spomenul som na začiatku, sa k tomu ešte vrátim, tak je zaujímavé vidieť niekoľko vecí. A prejdem teraz trošku len tak s nadhľadom za pár veľmi krátkých minút, ten náhľad, ako Pán Boh hovoril, alebo ako viedol Svätý Duch prvých učeníkov, alebo apoštolov. Ste so mnou ešte, neviem, či ste mi to dobre nastavili ten čas? Sedí to? Nesedí, koľko je reálne? Asi mi dali tam 38. Pán to vidí, aj keď som ja len cítil niečo, že... Dobre, tak sa pokúsim byť veľmi krátučky, stručný. Duch Svätý viedol apoštolov tak, že vlastne oni sa postavili na slova Pána Ježiša. Ak si všímate, tak po celom tých ich vzťahu s Bohom sa ďalej jedna vec, že odvolávali sa na starú zmluvu, nemali nový zákon. Čiže postavili sa na slova Pána Ježiša a postavili sa na slovo starej zmluvy. To bola Biblia ich prvých učeníkov apoštolov. Potom vidíme, že bolo asi 5 situácií, kedy sa stretávame s tým, že mali videnie. Predstavte si, že celú tú novú zmluvu, ja som zistil, že je nejakých 5 len situácií. Čakal som, že bude toho viac. Kedy mali apoštolovia učeníci videnie. Potom, ja tu mám na všetko verše, ale teraz kvôli krátkosti času to nebudem čítať a vypichovať, len ich vymenujem. A potom, ak niekto by ste mali záujem o hlbšie štúdium, veľmi rád vám posuniem tieto poznámky. Ďalej, vidíme, že je tam priame zjavenie aniela, alebo doslova je napísané, že Svätý Duch. Tam sú asi 4 alebo 5 miest, kde je napísané, že aniel prišiel a povedal, alebo že Svätý Duch im bránil. To bol aj dnešný prípad. Potom je napísané, že asi dvakrát vidíme, že cez prorokov hovoril k ním. Agabos je spomenutý dvakrát. V prvom prípade sprorokoval v 11. kapitole, tuším, že bude veľký hlad že majú sa na to pripraviť, čo sa aj stalo. A potom v závere 21, keď povedal, že tomu mužovi, ktorému patrí tento opasok, tak bude viazaný, a to na Pavla. Takže cez prorokov. Ďalej, je zaujímavé, som si všimol, že 2, 4, 6, 8, asi 9 prípadov som narátal, kedy to je rada alebo iniciatíva iných kresťanov, ktorý deň nie je napísané, že Svätý Duch alebo niečo, ale že dopočula sa o tom Jeruzalemská cirkev a vyslala, reagovala na to, dopočula sa cirkev a vyslala nejakých ľudí. Alebo jednomyselne sme sa rozhodli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našim milovanými Pavlom a Barnabašom. Alebo viacero takýchto. Do Macedónska poslali dvoch zo svojich pomocníkov, kde nie je nič také, že by Duch Svätý vyslovne, že ako čakáme, že aniel, alebo jednoducho zbor to vnímal a rozposlal. A potom máme väčšinu situácií, kde je napísané, že okolnosti boli také a na základe okolností jednali. To ma úprimne prekvapilo. Napríklad, prečítam aspoň 8.4, je napísané, že skutky 8.4. Tých, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí, kvôli prenasledovaní ich rozohnali a hlásali slovo Božie. Rozohnali ich, lebo ich prenasledovali, prišli niekde inde a začali hlásiť slovo Bože. Nebolo tam, že Duch Svätý sa im zjavil a povedal, teraz vás rozohnali, ale vy to využijete na hlásenie Božieho slova. Alebo Židia však poštvali náboženské početné ľudí, ženy o popredných občanoch, podnetili prenasledovanie Pavla Barnabáša, vyhnali ich zo svojho územia, oni si však otrasli prach zo svojich nôh oproti ním a išli do Ikonie. A ďalej pokračovali. Alebo iný prípad, keď sa poháňa Židia spolu s predstavenými rozhodli, že ich zhanobia, ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do tých likónskych miest a tam hlásali evanjelium. Dozvedeli sa, nevieme ako, či im niekto povedal, že vás chcú ukameňovať a oni utekli, nevieme. A potom ďalšie kapitoly 16, 23, 27. Chceš vedenie Svätého Ducha? Môžeme sa postaviť. Chceš vedenie Svätého Ducha? A pozývam. Pozývam vás do vzťahu. Môžeme sa postaviť spoločne? Haleluja. Chcem vám povedať, že ak naozaj túžime po vedení Svätého Ducha, nebude to tak, že bude musieť byť nevyhnutne, príde anjel a teraz ti povie presne do tejto situácie a celé sa to vyrieši. Za každým budeš mať noci videnie ako Macedončana. To boli niekoľko ojedinelých prípadov. Nevždy to je takto. Vedenie Svätého Ducha plyne zo vzťahu, je originálne. Ak nemáš s ním vzťah a nechceš mať s ním vzťah, zabudni na vedenie Svätého Ducha. Ak s ním máš vzťah, a je toto najvzácnejšie, chceš byť s ním, si v ňom vzťahu, čítaš si Božie slovo, si na modlitbách, chcem povedať, cez to vedie Svätý Duch. Hovorí cez Božie slovo, hovorí ti cez ľudí, môže ti dať zjavenie, môže ti dať proroctvo, môže poslať anjela, môže ti dať videnie. On pracuje rôznymi spôsobmi, nie je na to návod, plynie to zo vzťahu. Poďme teraz spoločne sa modliť. Drahý Oče, ja som ti vďačný za to, že ty si ten istý včera, dnes aj na veky. Ďakujem ti za toto slovo, ktoré sme si mohli teraz pripomínať. A ďakujem ti za to, že ty si aj dnes nám hovoril, Pane, že chceš k nám hovoriť, že vedieš svoje deti svojím Svätým Duchom a nám hovoríš aj to, že robíš to tak, ako ty chceš, spôsobom, akým ty chceš, vtedy, kedy ty chceš, a je to za každým ojedinele, je to za každým jedinečné. Ja ťa prosím, Pane, aby každý jeden z nás, ako sme tu, aby sme túžili takto chodiť vo vzťahu s tebou. Aby sme túžili, Pane Ježišu, byť vedení tvojim Svätým Duchom, aby sme nechceli, Pane, ale neuspokojili sa len s nejakými návodmi alebo skúsenosťami iných, aby sme chceli mať autentický, krásny vzťah s tebou, Pane, ktorý bude ojedinelý, ktorý bude taký povzbudzujúci a občerstvujúci každý deň, ktorý bude ako čerstvá mana, čerstvý chlieb na každý deň. Pane, ja ťa prosím, aby si nám pomohol, aby sme mohli takto žiť, aby sme ti mohli robiť radosť, Pane. My túžime, aby v našich týchto hlinených nádobách bola tvoja moc zjavná, Pane. Aby to bolo vidieť, že je to celé o tebe a že ty si ten, ktorý sa oslavuje, že ty si ten, ktorý to celé dávaš do pohybu a to, čo ty začneš, si schopný dokončiť. Ja ti za to ďakujem a modlím sa, aby aj nás si použil v tomto celom. Mocno menej Ježiš sa modlím. Amen.